ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. დილამ მშვიდობისა, იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა. ახლა სიტყვას გადავცემ ნინო გელაშვილს, ჩემს კოლეგას, რომელიც მის საავტორო პროგრამას დილის საუბრებს განმეორებით გაგაცნობთ.
დილამ მშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რონდელი სოფლიო რადარის დღე რაც ნიშნავს იმას, რომ ჩემთან ერთად მე ნინო ვარგელაშვილი რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი სტუდიაში არის ალექსი ბუკაპეტრიაშვილი რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი. დილამ მშვიდობისა.
დილამ მშვიდობის ნინო, მოგესალმე.
დღეს გვექნება ტრადიციული რადარი მცირე გადახვევით დასაწყისში. ვფიქრობ ღირს იმაზე თქმა ორი სიტყვის, რისი მოწმეებით გავხდით. ეს იყო ვენეციის კომისიის თვალსაზრისის გამოქვეყნება. ეს არის დოკუმენტი, რომელშიც დაწვრილებით არის განმარტებული საკითხი, დაწვრილებით არის განმარტებული საფუძვლები იმ დასკვნისა, რომლითაც სრულდება ეს დოკუმენტი. და ბოლოს დოკუმენტის დასასრულ არის აღნიშნული, რომ ვენეციის კომისია მტკიცედ მოითხოვს რეკომენდაციას, იძლევა მტკიცე რეკომენდაციას ამ კანონის გაუქმებისა, ინფორმით როგორითაც ის არსებობს და რომ ის ფუნდამენტური ხარვეზები, რომლებიც მასშია, შეიცავს ძალიან უარყოფით მნიშვნელოვან უარყოფით შედეგებს, ასე ვთქვათ, თავის თავში, რაც უკავშირდება შეკრებისა და გამოხატვის თავისუფლებას, პირადი ცხოვრების უფლებას, ასევე საჯარო ცხოვრებაში მონაწილეობის უფლების შეზღუდვას და დისკრიმინაციის აკრძალვას. ასევე ლაპარაკი არის დოკუმენტში გაერთიანების თავისუფლების თვის შექმნილი რისკების შესახებაც. ამაზე პასუხი იყო საქართველოს მართველი პარტიის მხრიდან, რომ ეს, ასე ვთქვათ, დასკვნა არის მანიპულაციური და უარგუმენტო. ასეთი მიდგომით კომისია ცდილობს ქართული კანონის სტიგმატიზებასო. გაჯერებულია პოლიტიკური გზავნილებით, მოკლებულია სამართლებრივ პროფესიულ დასაბუთებას და შეიცავს თელრიგ ფაქტობრივ არასწორ ინფორმაციასო. ძირს უთხრის ამ ინსტიტუტის, ანუ ვენეციის კომისია ძირს უთხრის საკუთარ სანდოობას და იმღირებულებებს, რომლებსაც ის უნდა ემსახურებოდეს სამწუხარო და იმედგამაცრუებელი. დავასრულე. იმოხილვა. ვენეციის კომისია უნდა ვიცოდეთ, ვისგან შედგება, იმისთვის, რომ და როგორ მუშაობს და რისთვის არის საერთოდ და რას აკეთებ.
ხო, მოგესალმებით, მოგესალმებით ჩვენს მსმენელს. ძალიან სამწუხაროა, რომ რეალურად ერთ-ერთი ბოლო პრინციპში ბარიერი თუ ერთ-ერთი ბოლო შანსი რეალურად ოცნება მყისიერად უკუაგდო და ივანიშვილის რეჟიმი პრინციპში უკვე აღარ ტოვებს მართლა არანაირ სივრცეს კითხვის ნიშნისთვის, რომ თინამდილში ეს არის ქვეყნის ევროპული კავშირის გზიდან გადახვევის და რუსეთისკენ შემობრუნების ოპერაცია. ეს აღარ არის უკვე მცდელობა, ეს არის ოპერაცია. და ამ წინააღმდეგობის ფონზე საქართველოს მოქალაქეების მხრიდან ასეულათასობით მოქალაქე არის ამის წინააღმდეგი. ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების, არ ვიცი, ახლა ასე რთულია შედარება, მაგრამ გასული წლის მარტის მოვლენებთან შედარებითაც კი მე მგონია, რომ ნუ გამომდინარე იქიდან უნებრივია, რომ უკვე ვეტოს დაძლევა გადარჩა, რეალურად საბოლოო ზღვარზე მივიდა ეს გაფრთხილებები. უკვე ღია ტექსტით გერმანიის ელჩი საქართველოში, გერმანიის ელჩის განცხადება ეს ფუნებრივია, იციან ძალიან კარგათაც და მსმენელმაც იცის დარწმუნებულება, რომ ეს არ არის ადგილობრივი ემოციური ინიციატივა. გერმანიის ელჩმა ბერლინიდან მიღებულ ინსტრუქციებზე დაყრდნობით გააკეთა ეს განცხადება, რომ რეალურად გერმანია მხარს არ დაუჭერს საქართველოსთვის გაწევრიანების მოლაპარაკების დაწყებას დეკემბერში. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ერთი თვალსაზრისით, სხვათა შორის, რომ ამ თავითვე ეხლავე უნდა იყოს ხალხისთვის ცხადი, რომელიც საარჩევნო უბანთან მივა იმ ვითარებაში ძალიან შორია ჯერ ამ დღევანდელი რეალობის გათვალისწინებით. 26 ოქტომბრამდე ძალიან შორია და ძალიან ბევრი რამე ცუდი შეიძლება მოხდეს, მაგრამ საზოგადოებამ ყველა შემთხვევაში თავისთვის მაინც თითოეულმა ამომრჩეველმა უნდა იცოდეს, რომ ამ ქმედებით, ამ კანონის გატანით ივანიშვილის რეჟიმი წავიდა ქართველი ხალხის ნების წინააღმდეგ, საქართველოს კონსტიტუციის წინააღმდეგ. ეს არის ჩვეულებრივი კონსტიტუციური გადატრიალება, ეს ესეთი თვალის ახვევის ისე ყო, რა ქვია, მცდელობა ჩვენ აქა იქ გვესმოდა, რომ ჩვენ დაველოდებით ვენეციის კომისიის რეკომენდაციებს. ვენეციის კომისიის რეკომენდაციები წინა შემთხვევებში საარჩევნო კანონმდებლობის იქნებოდა, ეს თუ სხვა შემთხვევაში იყო ყოველთვის ესე რაღაცა თავის სასარგებლოდ გამოყენებული. იქ იყო სხვადასხვა ტიპის რეკომენდაციების და შერჩევითად აკეთებდნენ ამას იმანიშვილის რეჟიმის წარმომადგენლები. მაგრამ გუშინ ჩვენ რაც ვიხილეთ, ყველა ის პუნქტი თავისთავად მნიშვნელოვანია და ძალიან მაღალი დონის ექსპერტების მიერ არის, იურისტების მიერ არის დაწერილი ეს რეკომენდაციები და ეს დოკუმენტი. მაგრამ იქ არის ბოლო ყველაზე მთავარი ჩემი აზრით, რა თქმა უნდა, რომ ეს ამ ფორმით ეს კანონი უნდა იქნას გაუქმებული, უნდა იყოს გაწეული, იმიტომ რომ ეს ამ ფორმით ვერ იქნება შესაბამისობაში სტანდარტებთან და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ძალიან მძიმდება, ძალიან ვითარება რეალურად ივანიშვილის რეჟიმის მეცადინეობით და ძალისხმევით. საქართველო ექცევა იზოლაციაში, ამერიკის შეერთებული შტატების შემოთავაზება მეგობარის აქტი, რომელიც აუცილებლად იქნება მაინც დარეგისტრირებული და იქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი სამხედრო, სავაჭრო, საბიზო სფეროებში შემოთავაზებები ძალიან სერიოზული, უნდა იყოს შენარჩუნებული და დარეგისტრირებული, უნდა უგულშემატკივროთ, რომ ის აუცილებლად იქნას მიღებული. ცხადია უკვე ივანიშვილის რეჟიმით შეეგუა იმას, რომ იქნება სანქციები. ახლა არის საუბარი მასშტაბებზე, რაოდენობაზე, მოცულობაზე ადამიანების, მათი ოჯახის წევრების და იმ ბიზნესების ძალოვანი სტრუქტურების წარმომადგენლები თავისთავად იქნებიან აქ ცხადია და ეს ბიზნესები, რომლებიც არიან ლოიალური ივანიშვილის რეჟიმისადმი, და ასევე, რა თქმა უნდა, იქნება ფინანსური შეზღუდვები, ფინანსური პრობლემები და პროგრამების შეჩერება, ძალიან სერიოზული. მე სულ შევეცდები ყველა შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, რომ ეს ჩვენ მსმენელამდე მივიტანო, მაგრამ აუცილებლად უნდა თქვა ეს, რომ ეს არის ასეულობით მილიონ დოლარზე საუბარი ამერიკის შეერთებული შტატების ყოველწლიური პროგრამ მის კუთხით. 360 მილიონი დოლარი არის ჯამში. არ გქონდეთ ილუზია, რომ ეს ესე ჩვეულებრივად გაგრძელდება? ეს შეწყდება, მე მაქვს ინფორმაცია ამ წუთის მდგომარეობით, კონკრეტულად სოფლის მეურნეობაში, კონკრეტულად საგანმანათლებლო სფეროში გადაწყვეტილების შესახებ, შეჩერების გადაწყვეტილების შესახებ. თქვენ ამას ვისაც ეს ეხება პირველ რიგში და იგრძნობს პირველ რიგში, ჩვენი მოქალაქეები, ამას ძალიან მალე შეტყობინებები მიღებული აქვს უკვე მთელი რიგი ორგანიზაციების წარმომადგენლებს, რომ აქ პროგრამები გაჩერებული იქნება, მათი პროგრამა გაჩერებული იქნება და ისინი ვერ გააგრძელებენ ამ მიმართულებით მუშაობას. წლის ბოლომდე და აი ამ უახლოესი თვეების განმავლობაში იქნება ძალიან ბევრი ასეთი შეჩერება. თუ დღეს რეალურად ევროპული კავშირი კავშირი და ვერ მიდის უნგრეთის სლოვაკეთის პოზიციების გამო ვერ მიდის ერთიანი სანქციების დაწესების ან დაწესების გადაწყვეტილებამდე ეს არც ერთ შემთხვევაში არნიშნავს რომ ერთი ევროკომისია ვერ შეაჩერებს და არ შეაჩერებს იმ პროგრამებს ორი რომ ორ მხრივად მაგალითად გერმანია უზარმაზარი ფინანსური დახმარება მოდის ყოველწლიურად ათეულობით მილიონ ევროზე არის საუბარი ხო ვერ შეაჩერებს და არ შეაჩერებს ამ დახმარების პროგრამებს და ინდივიდუალურადაც არ იქნება კონკრეტული შეზღუდვები დაწესებული გადაადგილების კონკრეტული პირების და პოლიტიკოსების მიმართ ეს ყველაფერი მოდის აი როგორც აი დიდი ოღონდ ეს არ არის მოულოდნელი ცუნამი როგორც ის ფუკეტში იყო ამაზე ყველა საუბრობს და ყველა ღიად ლაპარაკობს უკვე ევროპულ კავშირში გაწევრიანებას დაუბრუნდები ამ პროცესს და გადავიდეთ მე მგონი
აუცილებლად კი ამაზე ვფიქრობდი ახლა როცა საქართველო აი ამ მასში არა ქვია რყევებში თუ აღარ ვიცი რა
შეიძლება სადაგო ვისთვის მოქმედებს ეს ვისთვის არა მარა დიდი გულის ტკივილით მართლა გულის ტკივილით უნდა თქვა რომ აი ამ უნიკალური ფანჯრის არსებობის პირობებში და სწორედ ეს იყო რა თქმა უნდა მთავარი განსაზღვრელი რომ ივანიშვილის რეჟიმს ეს მისია უნდა აღესრულებინა და ოპერაცია ჩაეტარებინა ორჯონიკიძეების და მახარაძეების ოპერაცია უნდა ჩაეტარებინა სხვა ფორმით რეალურად დღეს გუშინ საუბარი როდესაც იყო მოლდოვასა და უკრაინისთვის 25 ივნის გაწევრიანების მოლაპარაკებების დაწყების თაობაზე გადაწყვეტილების მიღების აი ამ პრაქტიკულად ჩამოყალიბებულ პოზიციაზე საქართველო იმავე შეკრებაზე განიხილებოდა მძიმე უარყოფით პრობლემურ კონტექსტში რაც არის ჩემთვის პირადად ძალიან დიდი ტრაგედია გულწრფელად ამბობ ამას
ნამდვილად და აი ეს ხომ მოკლედ ამ პროცესებს ვაკვირდებით როცა საქართველო მინიმუმ უნდა იყოს უკრაინასა და მოლდოვასთან ერთად რიგში და მეტიც მოლდოვა გუში აღმოჩნდა პირველი ქვეყანა რომელმაც ევროკავშირთან გააფორმა უსაფრთხოებისა და თავდაცვის სფეროში პარტნიორობა. იქნება კიდევ რიტორიკა სახელისუფლებო დიდი ალბათობით დაქამდე სული ძახდნენ რომ მოლდოვაზე რომ წინ რომ არის საქართველო და რით და ასე შემდეგ. დიახ და ძალიან საინტერესო საუბარი ჩაწერე ვეღარ მოვახერხე ასე ვთქვათ გამოქვეყნება მოლდაველ ექსპერტთან სწორედაც მოლდავეთის შესახებ და დიახ როდესაც მასაც უსმენ ეს ყველაფერი გასაგებია ბევრი განსხვავება აქვს წინ და ასე ვთქვათ დაწინაურება და ჩამორჩენაზე ლაპარაკი არ არის ძალიან ბევრი განსხვავება საქართველოსა და მოლდოვას შორის მათ შორის ტერიტორიული მთლიანობის საკითხში მაგრამ ფაქტია რომ მოლდოვა დღეს არის სწორ პროცესში ჩართული თავის ინტერესებისთვის სასარგებლო პროცესში ჩართული და ის ამას წარმატებით ახერხებს მიუხედავად აი იმ ყველაფრისა რასაც არგუმენტებად ასახელებს ხოლმე ასახელებენ მართველი პარტიის წარმომადგენლები როგორც რაღაც მიკერძოების მაგალითს და იმ რაღაც მითოლოგიური ძალების ჩარევის შედეგს რომლებსაც აღარც შევჩერდებით დღევანდელ ეთერში ცხადია უკვე ამაზე ლაპარაკს აზრი აღარ აქვს არა ანაირად აღარც იუმორით და აღარც დრამატიზმით მსმენელი წერს იმედგაცრუებული როგორც ხვდები და მესმის ესეც როდემდე უნდა ვუსმინოთ ოპოზიციისგან სხადაგრძელოებს თქვენგანაც სულ ლაპარაკობთ რა კოშმარში ვართ და რა მერე ჩვენი საქმიანობის და ამ ეთერში და ამ ფორმატში ამის ეს არის ჩვენი საქმე ვილაპარაკოთ რა ვითარებაში ვართ და ამის მიღმა რა ვიცი თქვენს მოსაზრებას თუ მოიწერებით აუცილებლად წავიკითხავ რაღაც თუ გაქვთ ისეთი წარმოდგენა კონკრეტული ნაბიჯებზე ან საკუთარ როლზე ან სხვის როლზე და ასე შემდეგ ნამდვილად ღიაა ჩვენი ეთერი
ამ გადაცემის ფორმატის მე ერთგული დავრჩები და პრინციპების ერთგული თორე ჩემი კონკრეტული მოსაზრებები მიტინგის წინიდანაც გამოცხადებული მაგდან ჩემს სოციალურ ქსელში Facebook გვერდზე დაწერილი მაქვს არაერთხელ უბრალოდ ახლა მოწოდებების ადგილი ეს არ არის და არ მივიჩნევ ამას სწორად, თორემ ახლა არის ძალიან მნიშვნელოვანი რეალურად ჩვენ ვისაუბროთ იმაზე რეალურად რა ხდება ევროპაში
ევროპული აუცილებლად
ინტეგრაციის და ევროპული გაფართოების თვალსაზრისით ერთი და მეორე სადვარ ჩვენ ეს ნინო ეს გუშინდელი დღე არის რეალურად უკვე აი ეს რიტორიკა რო აი ციკ ჩვენ გვესმის ეს იმის გამო ამის გამო ეს არის გუშინდელი დღე რეალურად დღეს საქართველოს დღე და საათობრივად ივანიშვილის რეჟიმი საათობრივად მიიწევს და მიიწევს რუსეთის გუბერნიის კონტურებში რეალურად, იმიტომ რომ დღეს უკვე საერთოდ საუბარი აღარ არის იმაზე რეფორმების განხორციელების კუთხით, რომელ მიმართულებაში ჩვენ წინ ვართ თუ უკან ვართ და ვინ არის წინ და ვინ არის უკან. დეკლარირებულად ივანიშვილის რეჟიმი აცხადებს და კონსტიტუციურ გადატრიალებას ახდენს მაშინ, როდესაც მოლდოვამ ხელი მოაწერა უსაფრთხოების და საგარეო პოლიტიკის პირველი ქვეყანა არის არაწევრი ქვეყანა ევროპული კავშირის, რომელმაც ასეთ შეთანხმებას მოაწერა ხელი. ბუნებრივია, იქ არ არის ახლა საუბარი პირდაპირ სამხედრო დახმარებაზე და შეიარაღებული ძალები დახმარებაზე, მაგრამ არის უმნიშვნელოვანესი ელემენტები კონკრეტულად უსაფრთხოების სფეროში თანამშრომლობის პირველ ადგილებზე არ არის ჩამონათვალში, სხვათა შორის კიბერუსაფრთხოება და დეზინფორმაციას დამბრძოლა. კიბერუსაფრთხოების თვალსაზრისითაც მინდა გითხრათ, როდესაც წარმატებით თანამშრომლობდით მაგალითად დიდ ბრიტანეთთან და ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, ეს პროგრამებიც რეალურად კაჩერების საფრთხის წინაშეა და ამის შესახებ ძალიან მალე შეიძლება გაცხადდეს. მოლდოვა და უკრაინა სინამდვილეში ახლა ერთადერთი იმის იმედი აქვს რეჟიმის მეხოტბეებს და რეჟიმის იდეოლოგებს, რომ იქ უნგრეთი გააჩერებს უკრაინის მოლაპარაკების დაწყების პროცესს, მაგრამ ჩვენ არაერთხელ ნახეთ, დავრწმუნდით ამაში, როგორც ესე ვთქვათ, თავისი ინტერესებისთვის მოვაჭრეთ, უნდა დაუფასდეს ორბანს ის ფინანსურ სარგებელს კონკრეტულად და თავის ძალაუფლების შენარჩუნებისთვის ყოველთვის კარგად ვაჭრობს ისეთ მომენტში და როცა საჭირო არის ის ან ყავის დასალევად გადის, ანუ როცა კენჭის კრაზე მიდგება
საკეთი.
მას თავისი დღის წესრიგი აქვს, ნუ ნულა ნურავი ნუ შეიქმნის ილუზიებს, რომ ახლა რაღაცა ორბანი შაჰიდის კამარს გაიკეთებს და ახლა არ დაუშვებს უკრაინასთან მოლაპარაკებების დაწყებას.
და ვისაც აინტერესებს ხო უფრო უკეთესად ახსნას, უბრალოდ ვერ შევუდგებით ხო გადაცემაში, იძებნება ინტერნეტში ორბანის ბიოგრაფია, პოლიტიკური ბიოგრაფია, წაიკითხეთ, გარკვეულ სავესტილებას შეგიქმნით მის ტიპზე, ასე ვთქვათ.
Ნა თქმა უნდა, ამიტომ ახლა ეს ფსონების კეთება, რომ ორბანი გააჩერებს უკრაინის გაწევრიანების მოლაპარაკების დაწყებას, ეს არის მიქნები დიპლომატიური და ეს არის გულუბრყვილოფა, ეს და ნაივურობა არის თუ შეიძლება.
ხო, და ევრო კავშირის საბჭოს ასე ვთქვათ სამიტისთვის მზადება არის ეს ყველაფერი, ჩვენ ახლა რაზეც ვლაპარაკობთ, ასევე ემზადებიან სოფლიოს მოთამაშეები ნატო სამიტისთვის და ეს იქმნება ეს დღის წესრიგები, რა პრაქტიკულად ბოლო ეტაპი არის ამისთვის და საქართველო არის იმ მდგომარეობაში, რაშიც არის. რაც შეეხება საერთაშორისო ამებს, ძალიან ბევრი დიდი ის გვაქვს, ასე ვთქვათ, სიცარიელე ამ ჩვენი ადგილობრივი პოლიტიკური პროცესების გამო, რომდენი სოფლიო რადარში გულისხმობ და არც კი ვიცი საიდან დავიწყო, რით გავაგრძელოთ.
მუშინდელი შეხვედრით გავაგრძელოთ. მუშინ მიღებული იქნა გადაწყვეტილება, რა თქმა უნდა,
რუსეთის აქტივებზე, ხო ამბობ?
რუსეთის აქტივებთან დაკავშირებით.
ანუ ჩვენ ევროკავშირის ფარგლებში ჯერ.
დიახ, რუსეთის აქტივებთან დაკავშირებით შედგა შეთანხმება, დაახლოებით $3 მილიარდი, ანუ გაყინული 285 მილიარდის რუსული რეზერვები, რომელიც არის ევროპაში, მათი დიდი ნაწილი არის ბელგიაში, ლუქსემბურგში, ასევე არის გერმანიაში და საფრანგეთში. აი ამ რეზერვებიდან მიღებული დივიდენდები, ეს არის დაახლოებით 3 მილიარდი დოლარი, წლის ბოლომდე მიემართება უკრაინის რეაბილიტაციაზე. ამასთან დაკავშირებით პრინციპში შეთანხმება მიღწეულია, პრინციპული საბოლოო გადაწყვეტილებას ბუნებრივია
სამხედრო მხარდაჭერაზე ასევე
უმნიშვნელოვანეს თქმა უნდა და ამ თვალსაზრისით გადაწყვეტილება უმნიშვნელო ანესია, იმიტომ რომ ძალიან საჭირო არის უკრაინისთვის ეს რესურსი და ეს თანხები. ასევე შეთანხმება შედგა, რომ რუსული თხევადი გაზის და ბუნებრივი აირის, რომელიც მილსადენებით მიეწოდება ევროპულ კავშირს, მინდა აქ სიცხადე შევიტანო, კონკრეტულად ევროპული კავშირის ერთიანი გადაწყვეტილება და ერთიანი ბაზრისთვის ესე ვთქვა დაკონტრაქტება რუსული ბუნებრივი აირის და გათხევადებული აირის აღარ მოხდება, ამის გადაწყვეტილება ძალიან მალე მიიღება. ჩვენ ვიცით, რომ ევროპულ კავშირს გადაწყვეტილება მიღებული აქვს, რომ 2027 წლამდე საერთოდ ნულზე დავიდეს ესე ვთქვათ მოწოდება რუსული ბუნებრივი აირის. გასული წელი პირველი წელი იყო, როდესაც გაზპრომი გავიდა კატასტროფულ წაგებაში, მან დივიდენდების გამო გადახდაზეც კი უარი თქვა და ამიტომ მისი აქციების ფასიც კატასტროფულად დაეცა, მაგრამ ეს ყველაფერი ნამდვილად წინ არის. აი ეს ორი ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავია, ბუნებრივია რა თქმა უნდა, რომელიც უკრაინისთვისაც მნიშვნელოვანია და ზოგადად რუსეთის წინააღმდეგ ზომების მიღების თვალსაზრისით არის ძალიან მნიშვნელოვანი. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი იმყოფება კიევში, დიახი, შეიძლება უკვე გაემგზავრა, მეშვიდე ჯერ ჩავიდა მას მერე, რაც სრულ მასშტაბიანი აგრესია დაიწყო უკრაინის მხრიდან. რა თქმა უნდა, მანაც ისაუბრა, რომ შეთანხმება აქვთ მასსა და გერმანიის თავდაცვის მინისტრს ოსკარ პისტორიუს, რომ მოიპოვონ ძალიან სწრაფად და მიაწოდონ უკრაინას დამატებითი პატრიოტის სისტემის ჰაერსაწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემები, იმიტომ რომ ხარკოვი, ხარკივის ოლქი იბომბება ძალიან სერიოზულად, მიუხედავად იმისა, რომ ხმელეთზე შეჩერდა ხარკივის მიმართულებით რუსეთის შეტევა, რუსული ძალების შეტევა და უკრაინელები ცალკეულ მონაკვეთებზე, კონტრიერიშებზეც კი გადავიდნენ. სუმის ოლქის მიმართულებით, ანუ ეს არის მოსაზღვრე ოლქი, ძალიან მნიშვნელოვანი ბრძოლები მიდის და ყველა ექსპერტი, სამხედრო ექსპერტი ამას საუბრობს, რომ ეს არის მნიშვნელოვანი ნაწილის უკრაინის შეარაღებული ძალების ამ მიმართულებით შეკავების, ანუ იქით გადასროლის ყურადღების და ბრძოლაში ჩართვის ტაქტიკა რუსეთის მხრიდან, რომ მათ გააძლიერონ იერიშები დონეცკის და ლუჰანსკის ოლქის მიმართულებით და დონეცკის მიმართულებით ახლა ძალიან სერიოზული ბრძოლები მიდის. მაგრამ ზელენსკი მისაუბრა ძალიან ემოციურად, რა თქმა უნდა, როიტერსთან, ნიუ-იორკ ტაიმსთან ისაუბრა. მან გამოთქვა ოპტიმიზმი, რომ ნატო სამიტზე შესაძლოა იქნას მიღებული გადაწყვეტილება და აი ეს 6-7 პატრიოტის სისტემა, რომელიც სასიცოცხლო მნიშვნელობის არის უკრაინისთვის, იქნას უსწრაფესად უმოკლეს დროში მიწოდებული უკრაინისთვის. საერთო ჯამში, როგორც ზელენსკი აცხადებს, 25-30 სისტემა არის ასეთი საჭირო მთელი ქვეყნის საჰაერო თავდაცვის უზრუნველყოფისთვის, მაგრამ 6-7 აქვს გადამ წყვეტი და სასწრაფო მნიშვნელობა, რომ აი ხარკივი იყოს დაცული, ოდესა, ლვივი და სხვა ძალიან მნიშვნელოვანი ობიექტები, რომელზეც ხორციელდება თავდასხმები და იერიშები ძალიან ინტენსიურად პრობლემა არის. რა თქმა უნდა, ზელენსკიმ აღნიშნა ეს ციფრები, რომ არის ეს 300 ტიპის სისტემისთვის დარეზერვებული აქვს რუსეთს 10,000 რაკეტა და ასევე დიდი პრობლემა არის მართვადი ბომბები, რომელსაც უშვებს თვითფრინავებიდან რუსეთი. ძალიან საინტერესო ინიციატივით გამოვიდა ვლადიმერ ზელენსკი, რომელიც ეხება ნატოს თვითფრინავების მიერ ხასოსვამ, ნატოს თვითფრინავების მიერ მაგალითად პოლონეთის ტერიტორიიდან უკრაინაზე მიმართული და უკრაინის ტერიტორიაზე შემოსული რაკეტების ჩამოგდება. ციტირებს ზელენსკის, ეს ხომ არ არის ომი რუსი სამხედროების წინააღმდეგ, თქვენ ხომ არ კლავთ რუსებს, რატომ არ შეიძლება რომ რეალურად რაკეტების ჩამოგდება მოხდეს ისე როგორც ეს იყო ისრაელის შემთხვევაში?
დიდი მადლობა ალექსი ბუკაპეტრიაშვილი, რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი და ეს იყო რონდელის სოფლიო რადარი, როებით ლაპარაკობს რადიო.
მიკროფონთან იყო ნინო გელაშვილი. საავტორო პროგრამით დილის საუბრები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა გთავაზობთ რუბრიკას გასული კვირა საქართველოს რეგიონებში. მოუსმინეთ ნინო როდონაიას.
ეგრეთ წოდებული აგენტების კანონის გამო საქართველოს სტრატეგიულ პარტნიორებთან ურთიერთობის გაუარესების ქართული ოცნების მიერ კანონზე უარის და დასავლეთისადმი ხელისუფლების რიტორიკის გამო ქვეყანაში მზარცაფრთხეს გრძნობენ სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები. აგენტების კანონი მისი ამოქმედების შემთხვევაში რთულ მდგომარეობაში მხოლოდ არასამთავრობო და მედია ორგანიზაციებს არ ჩააყენებს. ერთ-ერთ კონკრეტულ სფეროზე, სადაც ვითარების გაუარესებას მოელიან, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
მეღვინე იაგო ბიტარიშვილის თქმით, ქართველი ფერმერებისთვის რომ არ ყოფილიყო უცხოური დაფინანსება და თანამედროვე ცოდნის გაზიარება, მეღვინეობა განვითარების საწყის ეტაპზე იქნებოდა. ბიტარიშვილი იმ პროექტებს ჩამოთვლის, რომლის განხორციელებაც ქართული ოცნების მიერ უცხო ძალად წოდებული ფონდების დაფინანსებით გახდა შესაძლებელი.
ერთ-ერთი პირველი იყო საერთაშორისო აკრედიტებული ღვინის ლაბორატორიის ჩამოყალიბება საქართველოში. ეს გერმანიის ტექნიკურმა თანამშრომლობის საზოგადოებამ გააკეთა. ერთ-ერთი წინაპირობა იყო საექსპორტო ბაზარზე აღნიშნული ლაბორატორიის არსებობა. იგივე მაგალითად ვენახის კატასტრი, ქვევრის სკოლა მაგალითად, რაც იყო ტოშია ძალიან კარგი და კარგად აღჭურვილი. უამრავი შესაძლებლობა მცირე თუ დიდი მარნებისათვის სხვადასხვა საერთაშორისო ბაზარზე ხელშეწყობის.
ნიკა ბაგალიშვილი კიდევ ერთი ფერმერია, რომელიც დარწმუნებულია, რომ აგენტების კანონის ამოქმედება საქართველოში სოფლის მეურნეობის სექტორს მნიშვნელოვან დარტყმას მიაყენებს.
მე მქონდა გრანტი ავსტრიის განვითარების ფონდმა დაუფინანსა, აგროსკოლა გავაკეთეთ, 30 ბავშვამდე ვასწავლეთ ბიომეურნეობის საფუძვლები და ბოსტნეულს მოვაყვანინებ. გავსი დაფინანსებები შეგვეზღოდება, იმიტომ რომ ჩვენ მეგობარს ვეუბნებით, რომ შენი მეგობარი აღარ ვიქნებით ამ კანონით. უცხოური გავლენის აგენტს არავინ არ გაიქმნას. აგროსკოლა რო გავაკეთე, არაფერ შუაში არ არის უცხოური გავლენა, საერთოდ არაფერ შუაში, როცა ემსახურება მართლა ქართული ინტერესებს.
აგენტების კანონის ძალაში შესვლის შემთხვევაში ასეულობით ფერმერი დაკარგავს შანსს აწარმოოს ევროპული ხარისხის პროდუქტი, ამბობს რატი კოჭლამაზაშვილი, საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარე. თავად ორგანიზაცია არ აპირებს დარეგისტრირდეს ეგრეთ წოდებული აგენტების რეესტრში. ფერმერთა ასოციაციის ინფორმაციით, ბოლო 10 წლის განმავლობაში მათი დახმარებით და უცხოური ფონდების დაფინანსებით აგრარულ სექტორში დასაქმებულებზე 1000-ზე მეტი გრანტი გაიცა, რაც დარგის განვითარებაზე იყო მიმართული. კოჭლამაზაშვილი ამბობს, რომ მომავალში ეს დაფინანსება საერთოდ შეჯერდება.
საქართველოს სოფლის მეურნეობის და ჩვენი ფერმერების დახმარება არის ქართული საქმე. აქედან გამომდინარე არანაირად არ ვთვლით, რომ ეს არის უცხოური ძალის ინტერესების დაყარება ამ ქვეყანაში. პირიქით, კიდევ უფრო მეტი მიზნები ჰქონდა, რომ მეტი ინვესტიცია მოვიზიდოთ, მეტი თანხები მოვიზიდოთ დონორებიდან და ძალის ხმე ვარ, ასაც ჩვენი დასავლელი მეგობრები წევენ ჩვენს ქვეყანაში, როგორც ინსაუციოც საქართველოში მოქმედი ფერმერები.
როგორც სპეციალისტების ნაწილი ამბობს, ეგრეთ წოდებული აგენტების კანონის უარყოფითი შედეგი მხოლოდ უცხოური ფონდების დაფინანსების შესაძლო შეწყვეტა არ იქნება. ლარისა პატარაია კომპანია Start Business Solutions წარმოადგენს, რომელიც ახლად წამოწყებულ ბიზნესებს და მეწარმეებს დაფინანსების მოპოვებაში ეხმარება. ამ შემთხვევაში ლაპარაკია ინვესტორების მოძიებაზე და მათთან მოლაპარაკების წარმოებაზე, როგორც პატარაიამ გითხრა. ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებისა და ეგრეთ წოდებული აგენტების კანონის მიღების შემდეგ ინვესტორებმა დაგეგმილი შეხვედრები გააუქმეს და დაფინანსებაზე უარი თქვეს.
ბოლო პერიოდის განმავლობაში სამი ასეთ кейსზე მუშაობდით. სამივე შემთხვევაში გვაქვს ესეთი სურათი, რომ ფაქტიურად ბოლოში გაყვანილი პროცესები, როდესაც კერძო ინვესტიციის შემოზიდვასთან გვაქვს საქმე, დარეჯექცდა, პირდაპირ მოწერილია, რომ პოლიტიკური პროცესების გამო, რომელიც მიმდინარეობს საქართველოში, ამ წუთას თავს შევიკავებთ ინვესტიციის განხორციელებისგან. ეს პასუხები მივიღეთ დუბაიდან.
ევროპის ბაზარზე ქართული სოფლის მეურნეობის პროდუქციის რეალიზებისას შესაძლო პრობლემების შექმნაზე ლაპარაკობს ხილისა და ბოსტნეულის ექსპორტიორთა ასოციაციის თავმჯდომარე ვახტანგ ბეჟიტაშვილი. რადიო თავისუფლებასთან ამბობს, რომ ფერმერები კანონის ამოქმედების შემთხვევაში ევროპიდან და ამერიკიდან ვეღარ მიიღებენ საკუთარი მეურნეობების განსავითარებლად ტექნიკურ დახმარებას.
იმ შემთხვევაში თუ იქნებოდა სწორი პოლიტიკა და თუ იქნებოდა დამატებითი კიდევ დაფინანსება, რა თქმა უნდა, პატარა მაგალითები არის ამ მიმართულებით ექსპორტის და ამ მაგალითებზე დახტნობით და ახალი გამოცდილებებით თავისთავად ცხადია 500 მილიონიანი გადახდის უნარიანი ბაზარი ძალიან საინტერესო და მიმზიდველი იქნება ჩვენი სოფლის მეურნეობისთვის. მაგრამ თუ ეს კანონი იქნება მიღებული და თუ გარკვეული სახის შეზღუდვები დაწესდება საქართველოს მიმართულებით, რომ ჩვენ ქვეყანა ევროკავშირის და ევროპის მიმართულებით იაროს, თავისთავად ცხადია ეს პროექტების გაჩერდება და ჩვენ ვეღარც ვიფიქრებთ უკვე ევროკავშირის ბაზარზე შესვლას.
ფერმერებისა და დარგის სპეციალისტების ნაწილი ამბობს, რომ თუ მართველი პარტია კანონს უკან არ გაიწევს, წყალში ჩაიყრება ყველა ის ძალისხმევა, რომელიც სოფლის მეურნეობის განვითარებისთვის ბოლო 20 წლის განმავლობაში იქნა გაწეული.
გიორგი ალალდაშვილმა გიამბოთ, რა საფრთხეს უქმნის აგენტების კანონის ამოქმედებით მოსალოდნელი შედეგები ქართველ ფერმერებსაც. ეგრეთ წოდებული აგენტების კანონისადმი პროტესტის ნიშნად გასული კვირიდან გამოცხადებული გაფიცვა შეწყვიტეს ბათუმელმა სტუდენტებმა. ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობის მიერ მიღებული უცხოეთის გავლენის გამჭვირვალობის კანონის წინააღმდეგ ყველაზე ხალხმრავალი აქციების ადგილად თბილისის შემდეგ ბათუმი იქცა. ამ ქალაქშიც ინიციატივა ხელში სტუდენტებმა აიღეს. კანონ პროექტს ამჟამად პრეზიდენტის ვეტო ადევს. მის დაძლევაზე პარლამენტში მომავალი კვირიდან იმსჯელებენ, სავარაუდოდ ისევ საპროტესტო გამოსვლების ფონზე. რატომ გადაწყვიტეს სტუდენტებმა გაფიცვის შეწყვეტა და რაფორმით აპირებენ აქციების გაგრძელებას, რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეგა ლორთქიფანიძე მოგიყვებათ.
ბათუმში აგენტების კანონის საწინააღმდეგო საპროტესტო აქციებისა და სტუდენტური გაფიცვების ორგანიზატორებმა გაფიცვა შეწყვიტეს და სასწავლო პროცესს დაუბრუნდნენ. 22 მაისს ერთობლივი განცხადება გავრცელეს შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და საზღვაო აკადემიის სტუდენტებმა, რომლებიც მოძრაობა მარტიანელების სახელით მოქმედებენ. განცხადებაში წერია, რომ გაფიცვა პროტესტის ერთ-ერთი ფორმაა და არა ერთადერთი. ამ ეტაპზე სტუდენტები აუდიტორიებში ბრუნდებიან, თუმცა ბრძოლას განაგრძობენ. ფიქრობთ, დღეს სხვა ბერკეტების გამოხატვის, სხვა ფორმების გამოყენება საჭირო, რათა კიდევ უფრო მეტმა მოქალაქემ გააცნობიეროს ის მძიმე სიტუაცია, რაც ქვეყანაშია შექმნილი, ნათქვამია განცხადებაში. სტუდენტების თანახმად, აუდიტორიებში დაბრუნება არ ნიშნავს, რომ გაფიცვამ შედეგებს ვერ მიაღწია და ბრძოლა წყდება. პირიქით, ჩვენ არამარტო ქუჩიდან პირველ რიგში აუდიტორიებიდან ვიბრძოლებთ ჩვენი ევროპული მომავლისთვის, წერია მარტიანელების Facebook გვერდზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში. მოძრაობის ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური წევრი, ბათუმის უნივერსიტეტის სტუდენტი თემო ტარიელაძე გვეუბნება, რომ გადაწყვეტილება საპროტესტო აქციებში მონაწილე სტუდენტების ხმათა უმრავლესობით მიიღეს. ფიქრობს, რომ ამ ეტაპზე პროტესტის სხვა ფორმებია მოსასინჯი.
ჩავთვალეთ, რომ დღეს აუდიტორიებისგან შორს ყოფნა უფრო მეტად აზარალებს საზოგადოების წევრებს, რომლებიც აუდიტორიებში უკვე დარჩენილი. ჩვენ ვიცით, რომ სარგებლული ლექტორების მხრიდან მაგალითად არსებობდა სახელისუფლებო პროპაგანდის თავსმოხვევა. ფაქტობრივად არ მიმდინარეობდა სასწავლო პროცესი ერთი კვირის განმავლობაში და ძალიან დიდი მასა გამოდიოდა აქციებზე რაღაც კონკრეტულ მომენტამდე, მაგრამ არსებობდა არც თუ ისე მიზერული რაოდენობა სტუდენტებისა, რომლებიც რჩებოდნენ სახლში, სოფ
ბათუმელი აქტივისტი სტუდენტი თემო ტარიელაძე ამბობს, რომ სტუდენტებში უკმაყოფილება მზარდია და საპროტესტო განწყობა მარტივად არ გაქრება. მას ვკითხეთ, რამ გამოიწვია სტუდენტების პროტესტი?
Урало да ახალგაზრდებს გვაქვს ალერგია ყოველგვარ რუსულთან. ჩვენ გვინდა ევროპა და როდესაც ახლა ვიღაცები ეს ურაპატრიოტიზმი და ფსევდოპატრიოტული განცხადებები ჩქილობს ევროპის და ევროპული არჩევანის დაკნინებას ახალგაზრდების თვალში, ჩვენ ამას ყოველთვის დაუპირისპირდებით და ეს იქნება აქციაზე, ეს იქნება აუდიტორიაში, ეს იქნება უმაღლეს საბჭოში დეპუტატებთან შეხვედრის დროს თუ ოჯახში მშობლებთან და ბებია-ბაბუებთან შეხვედრის, ამას არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს. თავარი მუხტი გამოჩნდება და ეცა თუ არა არჩევნებს. მანამდე ჩვენ ამას ვერ გამსაზღვრავთ.
თემო ტარიელაძე დარწმუნებულია, რომ სტუდენტები ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებშიც იაქტიურებენ, რადგან თუ წინა წლებში არჩევნებისადმი ინტერესს ბევრი ახალგაზრდა არავლენდა, ახლა ვითარება შეიცვალა.
რა თქმა უნდა, არ შეიძლება, რომ არჩევნებამდე ესე თავისთავადაც მიუშვათ ეს დინება და ზოგადად ახალგაზრდებმა არამარტო ახალგაზრდებმა და ყველა მეერთაც უნდა ვიშრომოთ იმაზე, რომ ის სოციალური პრობლემები, მათ შორის რომელიც ევროპის სტრუქტურებში გაწევრიანებით აღმოიცხრება, მიუტანოთ რა საქართველოს თითოეულ მოქალაქეს ყურამდე და ძალიან მარტივად დაუსვათ საკითხი. აი, მივდივართ ჩრდილოეთით და ვირჩევთ რუსეთს და რუსულ პენსიას პირობითად, თუ მაგალითად მივდივართ დასავლეთით და ვირჩევთ ევროპულ მომავალსა და ევროპულ პერსპექტივას. უნდა გავახარცოთ ის პროპაგანდა, რაც რეალურად არსებობს ხელისუფლების მხრიდან.
სტუდენტების ლექციებზე დაბრუნების მომხრე იყო ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი ლალი ანთიძე, რომელიც იმ ლექტორებს შორის იყო, ვინც სტუდენტების პროტესტს მხარი დაუჭირა და დემონსტრაციებშიც მონაწილეობდა. ამბობს, რომ ბათუმელმა სტუდენტებმა შეძლეს
კონსოლიდირება საზოგადოებრივი აზრის და ბათუმისთვის უპრეცედენტო გამოსვლების ორგანიზატორები იყვნენ. თუმცა არის ერთი პრობლემა, რომ აი მე პირადად ყოველთვის წინ აღდეგი ვიყავი სასწავლო პროცესისადმი გამიჩნის სტუდენტის. ანუ დაფიცვა სტუდენტის მხრიდან რაღაცნაირად არ მიმაჩნდა სწორ პოლიტიკად და ძალიან ბევრი რაღაცა მომწონს ამათი და ესეც იყო ერთ-ერთი, რომ მიხვდნენ, რომ ეს არ არის ხანმოკლე პროცესი, ხო? ამხან გრძელი პროცესში, რომ სტუდენტმა სწავლასა და განათლებაზე უარი თქვას, გონია, რომ მოწინააღმდეგის ცისკლზე ასხავს წყალს.
ლალი ანთიძე არ ეთანხმება მოსაზრებას, რომ სტუდენტებში საპროტესტო მუხტმა იკლო. სასწავლო პროცესში ახალგაზრდების დაბრუნებას კი აუცილებლად მიიჩნევს, რადგან აუდიტორიებში მიმდინარეობს ცოცხალი პროცესი და სტუდენტები უფრო მეტად ახერხებენ ერთმანეთთან კომუნიკაციას და მომხრეთა რაოდენობის გაზრდას.
რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა ეკა ლორთქიფანიძემ გიამბოთ, რატომ შეწყვიტეს ბათუმელმა სტუდენტებმა გაფიცვა და რა ფორმით აპირებენ აგენტების კანონის წინააღმდეგ მოქმედების გაგრძელებას.
შეხსენოთ, რომ ეს იყო რუბრიკა გასული კვირა რეგიონებში. გაცემა განმეორებით მოისმენთ, მას ნინო როდონაია უძღვებოდა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები.
თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ან და თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს.
მოლაპარაკე ტექსტებს.
მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. მოგვითხრობთ საქართველოში მყოფი რუსი ემიგრანტების მიმართებაზე მიმდინარე საპროტესტო გამოსვლებთან. გესაუბრებით ფრანკინო მსახიობ ჟან-პიერ ლეოზე, რომელსაც 80 წელი უსრულდება. წაგიკითხავთ ჯიმ შერეხვიაშვილის სტატიას რუსებო,
რუსი ემიგრანტები საქართველოში საპროტესტო აქციების ფონზე. რუსებო, რუსებო, ამ სიტყვას სკანდირებენ დემონსტრანტები, რომლებიც თბილისში პარლამენტის წინ აპროტესტებენ საქართველოს მთავრობის მომზადებულ ეგრეთ წოდებულ აგენტების შესახებ კანონს, სხვა სიტყვებით რუსულ კანონს, რომელიც რუსეთის უცხოელი აგენტების კანონის მსგავსია და მიმართულია იმ ორგანიზაციების წინააღმდეგ, რომლებიც საზღვარგარეთიდან იღებენ დაფინანსებას. რუსებო, იულია ვიშნევეცკაეს ფილმის სათაურში გამოტანილი ეს სიტყვა მიემართება როგორც პოლიციელებს, რომლებიც არბევენ საპროტესტო აქციებს, ასევე ხელისუფლებას, რომელსაც ოპოზიცია და საზოგადოების მნიშვნელოვანი ნაწილი პრორუსულს უწოდებს. თუმცა ამ სიტყვას რუსებოს საკუთარ თავზე იღებს ბევრი რუსი ემიგრანტი, რომელიც საქართველოს აფარებს თავს უკრაინაში რუსეთის სრულმასშტაბიანი შეჭრის შემდეგ. ესენი არიან დევნილი პოლიტიკური აქტივისტები, მობილიზაციას გამოქცეულები და უბრალოდ ადამიანები, რომლებიც არ ეთანხმებიან პუტინის პოლიტიკას. საქართველოში მათ მიმართ ფრთხილი და ხშირად აშკარად უარყოფითი დამოკიდებულებაა, მხოლოდ იმიტომ, რომ ისინი რუსეთიდან არიან. ქართველები მაგარი ხალხია, ნეტავ ასე იყოს რუსეთშიც, მაგრამ ასევე ვგრძნობ, რომ ცოტათი სხვა მხარეს ვირიყები. ყვირიან რუსებო, რუსებო, ეს ხომ ფაქტობრივად მე ვარ, ამბობს ერთ-ერთი რუსი ემიგრანტი. იულია ვიშნევეცკაეს დოკუმენტური ფილმი იწყება ქართველი აქტივისტი ქალისა და რუსი ემიგრანტი მამაკაცის დიალოგით, უფრო ზუსტად კამათით. ადგილობრივი აქტივისტი ლაპარაკობს რუსი ემიგრანტების მოზღოვებასთან დაკავშირებულ საფრთხეზე. ციტატა: ქუჩაში მივდივარ, ვხედავ ჩემკენ რუსი მოდის. რა ვიცი, იქნებ ხვალ რუსული ფორმა გადაიცვას და მესროლოს. მესმის იმ ადამიანების, რომლებსაც ფული არ ჰქონდათ, გამოიქცნენ და აქ რაღაც სამსახურის შოვნა შეძლეს. მაგრამ ისინი, ვისაც ფული აქვთ და მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილში შეეძლოთ წასვლა, რატომ ჩამოვიდნენ აქ? ხინკალს ჭამენ, სულ ამაზე ლაპარაკობენ, ფეისბუქზე აქვეყნებენ ფოტოებს, როგორ ასე ვთქვათ, გულაობენ. გაუგებარია მათ რატომ დატოვეს რუსეთი, უბრალოდ კამპანიისთვის. ციტატის დასასრული. პასუხად თბილისში მცხოვრები რუსი ემიგრანტი ამბობს, რომ უბრალოდ ისე სახს არავინ ტოვებდა და რომ რუსეთში დარჩენის ფასის უცოტა ციხეში ჩასმა იქნებოდა. ციხეში, სადაც ადამიანებს შვაბრები თაუპატიურებენ. ასეთი პერსპექტივა არ შეგაშინებდათ? ეკითხება იგი ქართველ აქტივისტ ქალს, რომლის თქმითაც მას ყველაფერი შესანიშნავად ესმის. ციტატა: ვწუხვარ იმ ადამიანების გამო, რომლებიც აიძულეს დაეტოვებინათ საკუთარი სახლები, საყვარელი აგარაკები და ასე შემდეგ. მაგრამ ეს საერთოდ არ ცვლის ჩემს დამოკიდებულებას. მე არსად არ გავიქცეოდი. იქნებ ჩემი შვილი გამეშვა, რომ მობილიზაცია არ შეხებოდა. თვითონ კი დარჩებოდი და ბრძოლას გავაგრძელებდი. აი, ნავალნის არ შეეშინდა, დაბრუნდა და სწორადაც მოიქცა, მიუხედავად ყველაფრისა, რაც მერე მოხდა. დაბრუნების შემდეგ დავიწყე მისი პატივისცემა. იცოდა, რომ ციხეში ჩასვამდნენ და მოკლავდნენ, მაგრამ მაინც დაბრუნდა. მე არავის მოუწოდებ, რომ დაბრუნდეს და ციხეში მოკვდეს, მაგრამ ის ადამიანი სწორად მოიქცა. ამან სრულიად გაამართლა ჩემს თვალში. ციტატის დასასრული. თბილისში მცხოვრები რუსი ემიგრანტი კი ამბობს, რომ მისთვის ცოცხალი ადამიანი უფრო ღირებულია ვიდრე სიმბოლური. ციტატა: დიახ, უფრო ძვირფასია ვიდრე მკვდარი, რომელსაც რაღაცის გაკეთება სურდა, ამბობს ის. არ ვარ მზად ჩემი სიცოცხლით გადავიხადო. ვერ წარმოიდგენთ, როგორ მაცოფებს ეს. როცა იცი, რომ არის პუტინი, რომელიც შენზე ართჯერ ძლიერია, რომელსაც შეუძლია დაგმართოს ყველაფერი, როცა ადამიანები, რომლებსაც პატივს ცემ, რომლებსაც კარგად იცნობ, ციხეში იხოცებიან, შენ კი მოდიხარ საქართველოში და გეუბნებიან, რაღაც ცუდად ირჯებით. ჩვენ გვინდა, რომ გაიმარჯოთ, მაგრამ თქვენ რაღაც არც ისე კარგად გინდათ. უბრალოდ არ მესმის, როგორ შეიძლება სერიოზულად თქვა ეს. ძალიან მწყინს, რომ ამას მეუბნებიან. ციტატის დასასრული. თქვენმა ქვეყანამ საქართველოს 20%-ის ოკუპაცია მოახდინა, ეუბნება ქალი. მე არ ვაგებ პასუხს ჩემს ქვეყანაზე, უპასუხებს რუსი ემიგრანტი. სამაგიეროდ ჩვენ ვაგებთ პასუხს ჩვენს ქვეყანაზე. ამაშია განსხვავება, ამბობს ქართველი აქტივისტი. რა გეწყინა, 300 წელია ამის გაკეთების უფლებას აძლევთ თქვენ ყველანი. ბევრნი ხართ, ჩვენ კი ცოტანი ვართ. თქვენ 300 წელია უფლებას აძლევთ თქვენს ქვეყანას, რომ ოკუპაცია მოახდინოს. შენ ახლა ყველას მაგივრად ლაპარაკობ. ჩვენი ხელისუფლება ნეხვია და ჩვენც 12 წელია ნეხვში ვსხედავთ და ვებრძვით მას. გული ჩემზე კი არა, შენს რუსებზე უნდა მოგივიდეს. მე არ გებრძვი შენ. მე ვებძვი როგორც ჩვენს, ასევე თქვენს რეჟიმს. ყველაფერი წაგვართვეს. წამართვეს ის ადგილი, სადაც ბავშვობიდან მოყოლებული სულ ჩავდიოდი. ვტიროდი, ვიდექი და ვტიროდი, რადგან იქ რუსები იდგნენ ავტომატებით. ეს არის ჩემი ცხოვრება. ასე ვცხოვრობთ მრავალი წელია. ციტადის დასასრული. ჩვენც ყველაფერი წაგვართვეს. შეგიძლიათ გაიგოთ, კითხულობს რუსი ემიგრანტი. არა, არ შემიძლია, უპასუხებს ქართველი აქტივისტი. თქვენთვის არაფერი წაურთმევიათ. გამართეთ საპროტესტო აქცია, როცა 2008 წელს დაგუბომბეს და საქართველოს ტერიტორიები მიიტაცეს. ეს სახლი ზანზარებდა, რადგან აქვე მახლობლად ბომბი ჩამოაგდეს. შემდეგ სამი თვე მაღლაც საში ვუყურებდი, თვითფრინავი ხომ არ მოფრინავდა. საშინელება იყო. ამიტომ შენივრად მესმის უკრაინელებს, ჩვენ გავიმარჯვებთ. ციტადის დასასრული. რუს ემიგრანტს არ ჯერა დიდ და ბოროტ რუსეთზე გამარჯვების. სიკეთის წმენა ფუფუნება, ამბობს ის, რომლის უფლება გარკვეულ მომენტამდე შეგიძლია მისცეს საკუთარ თავს. ჩვენ უკვე მივედით იქამდე, როცა სამწუხაროდ ამის ფუფუნება აღარ გვაქვს. ციტადის დასასრული. იულია ვიშნევეცკაეს ფილმის რუსებოს კიდევ ერთი გმირი როსტოვიდან გამოქცეული საშუალო ასაკის ქალია, რომელიც თბილისში ცხოვრობს და ბინების დალაგებით ირჩენს თავს. ციტადა. არ მაშფოთებს, როცა ისინი ყვირიან, რუსული კანონიაო. სიტყვა რუსმა ნეგატიური ელფერი შეიძინა. ეს რა თქმა უნდა არ მომწონს, მაგრამ ასეთი დროა, ამბობს ქალი, რომელიც არ უჩივის საქმის ნაკლებობას. ციტადა. ფაქტობრივად ჩვენ გასტარბაიტერები ვართ. მოსწონთ რუსი დამლაგებლები, მშენებლები და ასე შემდეგ. ანუ ადამიანები, რომელთა სამუშაოს ხარისხი ძალიან მაღალია. თუ კარგად ალაგებ, არ გექნება პრობლემა შეკვეთებთან დაკავშირებით. მე უფრო მეც გამოვიმუშავებ, ვიდრე მაგალითად რომელიმე მასწავლებელი. მითხრეს, რომ აქ პენსია 400 ლარია. ერთ კვირაში შემიძლია ამდენი გამოვიმუშაო. ჩემი ერთი მეწყვილე ქართველი მასწავლებელია. შეთავსებით მუშაობს ჩემთან ერთად. ამბობს, რომ ამ საქმით უფრო მეც შოულობს, ვიდრე მასწავლებლობით. ციტადის დასასრული. ემიგრანტი ქალი ამბობს, რომ რუსეთში აუდიტორად მუშაობდა, ვიდრე პოლიტიკური აქტივიზმის გამომტრების სიაში არ შეიტანეს. ციტატა. ფსბ-ს ხალხი საგანგებოდ დადიოდა ორგანიზაციებში და მეც ამის შემდეგ გამათავისუფლეს სამსახურიდან. ბოლო საქმე, ბოლო წვეთი იყო, როცა მუსიკოსი მოკლეს როსტოვის სპეცმიმღებში. დაიჭირეს იმისთვის, რომ ანტისაომარ ფურცლებს აკრავდა. სამშობლოს ღალატში დასდეს ბრალი. ამბობდა, მომკლავენ და ჩემს გვამს ვერავინ იპოვისო. სასამართლოში მიყვანამდე ელექტროშოკერით აწამეს. ადვოკატმა რომ მიაკითხა, უკვე მკვდარი იყო. თავი ჰქონდა მთლიანად გალურჯებული. კერძზე ჰქონდა წარწერა: დაურეკეთ დედაჩემსა და ჩემს დას და ტელეფონის ნომერი. მისი დაგზავნიდან მეორე დღეს დილით ჩემთან და ადვოკატთან მოვიდნენ ჩხრეკის ჩასადარებლად ფსბ-ს ხალხი შავი ნიღბებით, იარაღით. ჩაატარეს ჩხრეკა და წასვლისას მითხრეს: იმედია მეტი არ გნახავთო. მაშინვე მოვაგროვე საცვლები, მაისურები, ჯინსები და დავტოვე რუსეთი. თავიდან ჰოსტელში ვცხოვრობდი. ფული გამოლევაზე მქონდა. დამეწყო პანიკა, სახლში პენსიონერი დედა დავტოვე. ერთმა ბიჭმა, რომელიც სახლებს ალაგებდა, წამიყვანა და ერთ დღეში რამდენიმე საათიანი მუშაობის შემდეგ ავიღე თანხა, რომლითაც შეიძლებოდა ცხოვრება და არსებობა. ციტადის დასასრული. ფილმის კიდევ ერთი გმირი ახალგაზრდა მამაკაცია, რომელიც ასევე თბილისში ცხოვრობს და დურგლობით იჩენს თავს. ციტადა. ჩემი ცხოვრების უმეტესი ნაწილი ნიჟნი-ნოვგოროდში გავატარე. ბოლო 10 წელი პეტერბურგში ვცხოვრობდი. ვიყავი დურგალი, ზეინგალი, ვაშენებდი გემებს და ვაკეთებდი ყველანაირ რემონტს. მონაწილეობდი ანარქისტულ, ანტიფაშისტურ, ეკოლოგიურ მოძრაობებში. შემდეგ ეს ყველაფერი პოლიტპატიმრების დახმარებაში გადაიზარდა. ბოლო წვეთი იყო გავრცელებული ხმები იმის შესახებ, რომ საზღვრები ჩაიკეტებოდა. მივხვდი, რომ სანამ შესაძლებელი იყო, უნდა წავსულიყავი რუსეთიდან. იმედი მქონდა, რომ რეჟიმი ამდენს ვერ გაუძლებდა. იქნებოდა მასობრივი გაფიცვები და ასე შემდეგ. მაგრამ ბრაძი. ციტადის დასასრული. რუსი ემიგრანტი თავის ვრცელ მონოლოგში ამბობს, რომ საქართველოში სერიოზული უმუშევრობაა. შემოსავლებიც ბევრად დაბალია, ვიდრე რუსეთში. ციტატა. IT სპეციალისტი ამოიჭრის იღლიაში ლეპტოპს, ფულს კრიპტოვალუტაში გადაიტანს და სულ ეს არის. მე კი სახელოსნო მჭირდება, დაზგები, ამბობს რუსი ემიგრანტი. პატარა ბიჭი აღარ ვარ. თუ მთელი ცხოვრება ჩარხავ და ბურღავ, წელში გაწყდები. უკან დაბრუნება შეუძლებელია. თუ კი ასეთი არჩევანი გააკეთე, გინდა არ გინდა ბოლომდე უნდა მიაწვე. ციტადის დასასრული. სამუშაოსა და ანაზღაურებისგან განსხვავებით, როგორც რუსი პოლიტიკური ემიგრანტი ამბობს, თავისუფლების, ბუნების, ისტორიისა და ადამიანის უფლებების სიყვარულის თვალსაზრისით, მისთვის საქართველოში ყველაფერი მისაღებია. თუმცა იქვე შენიშნავს ფაუსტიდან ციტატის მოშველიებით, რომ მას აღიქვამენ უცხო ძალად, რომ იგი არის ნაწილი იმდია ძალის, ვისაც ავისურს და კეთილს ჩადის. ციტატა. ქართველებს აქვთ განცდა, რომ მათ მახლობლადაა ძალიან გავლენიანი ძალა, რომელსაც აქვს დიდი წონა და რომელიც მათ მიმართ მტრულადაა განწყობილი. შესაბამისად, შენ შეიძლება იყო აღქმული ამ საფრთხის ნაწილად. ეს განცდა არსებობს, ნამდვილად არსებობს, მათ შორის ძალიან მეგობრულად განწყობილ ადამიანებშიც კი. მყავს ადგილობრივი მეგობრები, რომლებიც ნორმალურად მექცევიან, მეუბნებიან, შენში არ არის იმპერიულობაო, მაგრამ ესაა ქვეყანა, რომელიც რუსეთის აგრესიას განიცდის დამოუკიდებლობის დაწყებიდან და ეს გარემოება არსებითად არასოდეს შეწყვეტილა. ხან მინავლდებოდა, ხანაც გაღვივდებოდა. შეუძლებელია კონდეს მოლოდინი, რომ ასეთ ქვეყანაში მთლიანად გაითქვიფები საზოგადოებაში. ბიჭების ნაწილი აქ აპირებს დარჩენას. მე კი არ მგონია ეს განსაკუთრებით შესაძლებელი იყოს. ამბობს ფილმის გმირი, ახალგაზრდა მამაკაცი, რომელიც უბნის მაღაზიაში ყიდულობს რძეს. რამდენიმე ქართულ სიტყვას ეუბნება გამყიდველ ქალს და შემდეგ განმარტავს. თუ თვალში შეგასხეს წიწაკის სპრეი, რძე გიშველის. რძე ახდენს მომწამლელი ნივთიერების ეფექტის შემცირებას. როგორც მაალოქსი დამწრობისას, კარგია თვალების გამოსარეცხად. ციტატის დასასრული. შემდეგ გადის რუსთაველზე, სადაც საპროტესტო აქციის მონაწილეები არიან შეკრებილი. გვიან ღამემდე რჩება იქ მომიტინგეებთან და ამბობს: თუნდაც ამ ქვეყნისადმი მადლიერების გამო, რომ გვიტანენ უკვე ორი წელია, მხარი უნდა დაუჭიროთ ამ ხალხის გამოსვლებს თავისუფლებისთვის. საერთოდ ანარქისტებს აქვთ ასეთი პრინციპი: ყოველთვის ჩაგრულების მხარეს და მჩაგრელთა წინააღმდეგ. არც ერთ ქვეყანას არ ვუსურვებ ისეთსავე ბედს, როგორიც რუსეთს აქვს, რომ ისეთივე იდიოტური რეჟიმი დამყარდეს აქ. ეს აბსოლუტურად არავის ჭირდება, არც ქართველებს და არც ჩვენ. ციტატის დასასრული. საუბრის დროს ფონად შემოდის რიტმული შეძახილი: არა რუსულ კანონს, არა რუსულ კანონს, რომელსაც ხმას აყოლებს ფილმის გმირიც. მაგრამ მალევე შეძახილს არა რუსულ კანონს ცვლის უფრო ხმამაღალი შეძახილი: რუსებო, რუსებო, რაზეც ფილმის გმირს სევდიანად ერიმება, თუმცა აგრძელებს საპროტესტო აქციის მონაწილეთა რიგებში დგომას. მეტად გიკითხეთ ჯიმ შერეხვიაშვილის სტატია რუსებო, რუსი ემიგრანტები საქართველოში საპროტესტო აქციების ფონზე. თქვენ უსმენთ პოდკასტს მოლაპარაკეთ ტექსტებს. ახლა წაგიკითხავთ გოგი გვახარიას სტატიას ახალი ტალღის ბიჭი 80 წლისაა. ფრანსუა ტრუფოს მუზა მსახიობი ჟან პიერ ლეო 80 წლის ხდება. მისი ბოლოდროინდელი ყველაზე წარმატებული როლი ლუი მე-14-ა ალბერტ სერას ფილმში ლუი მე-14-ის სიკვდილი. 2016 წელს არის ეს ფილმი გამოსული. პირველი კი ანტუან დუანელი, ფრანსუა ტრუფოს 400 დარტყმის გმირი. თუმცა იმხანად 14 წლის ბიჭის ამ როლს მხოლოდ წარმატებულს ვერ უწოდებ. ტრუფომ თავის მეგობრებთან ერთად შეიძლება ითქვას გადაარჩინა კინოხელოვნება, რომელსაც იტალიური ნეორეალიზმის დასასრულის შემდეგ აშკარა კრიზისი დაეტყო. ჟან პიერ ლეო კი გახდა პირველი სიმბოლო ახალი ტალღისა. ბავშვი, რომელსაც დიდ მომავალს უწინასწარ მეტყველებდნენ. ბავშვი იზრდებოდა თავის პერსონაჟთან ერთად და ტრუფომ, როგორც ანდრე ბაზენის საყვარელმა მოწაფემ, როგორც სიცოცხლის შენახვის დიდმა ოსტატმა, გადაწყვიტა მხატვრულ კინოში გამოეხატა ზრდის და დავაშკაცების ეს პროცესი. ჟან პიერ ლეოს ზრდას მან წლების შემდეგ მთელი ტრილოგია მიუძღვნა. დაუტოვა პერსონაჟ სახელი ანტუან დუანელი და ახალგაზრდა კაცი გადააქცია შეყვარებულ ბავშვად, რომელსაც სიცოცხლის შეცნობის ვნება არასვენებს. 1972 წელს ბერნარდო ბერტოლუჩიმ ფაქტობრივად საკუთარი თავი ათამაშა ლეოს ფილმში უკანასკნელი ტანგო პარიზში. აქ მსახიობი ისეთივე გულუბრყვილო და ექსცენტრიულია, როგორც ტრიუფოსთან და გოდართან. ისეთივე რომანტიკოსია, მაგრამ მის თვალებში სინათლე ქრება. კინოკამერით დარბის და ცდილობს დააფიქსიროს საცოლე ყველაზე საინტერესო სცენებში. კინო, რომელსაც რეალობის გამოხატვის პრეტენზია ჰქონდა, ბერტოლუჩის აზრით გადაიქცა სათამაშოდ, ილუზიად. ასეთი კინო უბრალოდ დაბერდა. მაგრამ ტრუფომ დაასწრო. ტანგოს პრემიერამდე ერთი წლით ადრე შედგა პრემიერა ფილმისა ორი ინგლისელი ქალი და კონტინენტი, რომელშიც მთავარი როლი ისევ ჟან პიერ ლეომ შეასრულა. ფილმის მოქმედება იწყება 19 საუკუნის უკანასკნელ წლებში და პირველი მსოფლიო ომის ჩათვლით გრძელდება. ჟან-პიერ ლეოს გმირი, დამწყები ფრანგი მწერალი კლოდი, მოხიბლულია დედამისის ინგლისელი მეგობრის ქალიშვილებით, ენით და მიურიელით, რომლებიც კლოდს კონტინენტად მოიხსენიებენ. როგორც ხდება ხოლმე ტრიუფოს ფილმებში, არჩევანს ვერ აკეთებს და ასე მარტო რჩება. თუმცა ამთავრებს წიგნს სახელწოდებით ჟერომი და ჟულიენი. ერთგვარი მოკითხვა ტრიუფოს სახელგანთქმულ ფილმს ჟული და ჟიმი. და ასეთი სახით ინახავს თავის ცხოვრებას. ორი ინგლისელი ქალის კომერციული წარუმატებლობის შემდეგ ტრიუფოს ჯერ კრიტიკამ გადაუარა, შემდეგ კი თავად ახალი ტალღის რეჟისორებმა, რომლებიც ამტკიცებდნენ, რომ ტრიუფომ ერთი ჩვეულებრივი, მეტისმეტად აკადემიური კლასიკური კინო გადაიღო. მაგრამ დროთა განმავლობაში ცხადი გახდა, რომ ორი ინგლისელი ქალი გარკვეული თვალსაზრისით ექსპერიმენტული ფილმია. აქ ვერსად ვნახავთ კოსტიუმირებული კინოსთვის დამახასიათებელ მანერულობას, რომანტიზაციას. ტრიუფო არაჩვეულებრივად აერთიანებს ლიტერატურისა და კინოს ენებს. არეშინია სიმშრალის, სიმკაცრის და ცდილობს მაქსიმალურად შენიღბოს ემოციები გულისამაჩუყებელ ისტორიაში. ამ მხრივ ორი ინგლისელი ქალი ერთგვარი ესკიზიცაა ტრიუფოს გვიანდელი ფილმისთვის მეზობელი ქალი, რომელიც უკვე მთლად სიყვარულის ოქმს ჰგავს. მაყურებელიც და ავტორიც დისტანციიდან აკვირდებიან სასიყვარულო დრამას. უცნაურია, მაგრამ სწორედ ეს დისტანცია ქმნის ირონიას და გადაარჩენს ფრანსუა ტრიუფოს ფილმს მელოდრამატული ზედაპირულობისგან. დაუმატეთ ამას ოპერატორ ნესტორ ალმენდროსის იმპრესიონისტული გამოსახულება, კომპოზიტორ ჟორჟ დელერუს ლირიკული პარტიტურა და მიიღებთ იმას, რასაც ტრიუფო ფიზიკურ კინოს უწოდებს, ანუ უჩვეულო ეფექტს, როცა მაყურებელი იჯერებს, ფილმი წარსულს კი არ აღადგენს, არამედ იმ ეპოქაშია გადაღებული, რომლის შესახებაც გვიამბობს. ხედვის წერტილით წარსულიდან და არა აწმყოდან. თუმცა ორი ინგლისელი ქალის მთელი გემოცისაა, რომ არც წარსულია აქ გაყინული მოცემულობა. ტრიუფო ცდილობს გადაიღოს კინო რომანი, რომელშიც ადამიანების ისტორია და ევროპის ისტორია, კონტინენტის და ინგლისისა, ნელ-ნელა ერთიანდება. მერე შორდება, მერე ისევ ხვდება, ისევ შორდება. ორი ინგლისელი ქალი ეძღვნება დროს, დიზაინისა და ფაქტურის ცვლილებას. ფრანსუა ტრიუფო ამ მხრივაც ართმობს ახალი ტალღის იდეალებს. კინოში, როგორც სცენაზე, დიალოგი პერსონაჟის აზრების გამოხატვის საშუალებაა, წერდა ტრიუფო. მაგრამ ჩვენ ხომ ვიცით, რომ რეალურ ცხოვრებაში სიტყვები, რომლებითაც ადამიანები ერთმანეთს მიმართავენ, ყოველთვის არ გამოხატავს იმას, რაზეც ფიქრობენ, ან რასაც გრძნობენ იმ მომენტში. ციტატის დასასრული. კი, ნამდვილად ასეა ორ ინგლისელ ქალშიც. ჟესტი და მზერათა თამაში აქ კვლავაც წამყვანია ხასიათების გამოსახატავად. განსაკუთრებით ჟან-პიერ ლეო თამაშობს ხაზგასმულ ჟესტებზე, მაგრამ ტრიუფოს გვიანდელ ფილმში დიდებულადაა გათამაშებული ორი ენის, ინგლისურის და ფრანგულის კომბინაციებიც. სიტყვა მიმიკის ნაწილია, ხანდახან კონტრაპუნქტსაც ქმნის გამოსახულებასთან. ერთს ვხედავთ, მაგრამ სხვას ვგრძნობთ. იშვიათადაა ტრიუფო ისეთი თავისუფალი, ისეთი ლაღი, როგორც ორ ინგლისელ ქალში. სიყვარული და ბავშვები ფრანსუა ტრიუფოს შემოქმედების ორი მთავარი თემაა. მოზრდილები, მაშინაც კი, როცა მათი ურთიერთობა ვნებიან სიყვარულში გადადის, ტრიუფოსთან ყოველთვის ბავშვებს გვანან. ტრიუფოს შეყვარებული გმირები თითქოს არ ჩამოყალიბებულან ზრდასრულ პიროვნებებად. ამ მხრივ ჟან-პიერ ლეო არამარტო ტრიუფოს ალტერ-ეგოა, მათ გარეგნულადაც ამსგავსებდნენ ერთმანეთს, არამედ ტრიუფოს მთელი კინემატოგრაფიული პოეტიკის სიმბოლოც. ის ასაკში შედის, მაგრამ ზრდასრულ ადამიანად ვერ ყალიბდება. ბავშვის მსგავსად განუწყვეტლივ ეცვლება განწყობილება, სიყვარულიდან გულაცრუებამდე და პირიქით. ტრიუფოსთვის ესაა სწორედ სიცოცხლე, უფრო სწორად ესაა კინემატოგრაფისტის სიცოცხლე. მით უფრო მრავალმნიშვნელოვანია ბოლო ფრაზა, რომელიც ისმის ფილმში და რომელსაც ჟან-პიერ ლეოს გმირი წარმოთქვამს: ღმერთო ჩემო, გონი დავბერდი. ეს ფრაზა პირდაპირ კავშირშია არამარტო პერსონაჟთან, არამედ უშუალოდ მსახიობთან. ლეომ დაკარგა ის სიმსუბუქე, რომელიც ტრიუფოს ადრეულ ფილმებში ჰქონდა და დარჩა მოზრდილ ბავშვად, ან და თუგნებავთ დაბერებულ ბავშვად. აგერ 80 წლის გახდა, მაგრამ ვერ ვიხსენებ სხვა მსახიობს, რომელმაც ასეთი იმიჯის შენარჩუნება შეძლო. მე წაგიკითხეთ გოგი გვახარიას სტატია ახალი ტალღის ბიჭი 80 წლისაა. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდებად ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიცეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენ მიერ მოთხრობილი ტექსტები სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვეთ ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.
მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.